Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v osmem nadaljevanju romana Jaz Frančišek pod naslovom Vesela druščina, malce na razpotju. Kaj storiti? Ostati v tihoti, tišini, moliti ali oznanjati spreobrnjenje tudi sobratom, drugim ljudem? Kaj torej storiti? Kako izbirati? Bilo je 24. februarja 1208. na praznik apostola Matija. Med mašo sem poslušal evangeliji in zadele so me besede, ki jih je Jezus namenil apostolom, ko jih je poslal v svet. Ne imenujem vas več služabnike. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in vas postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, da vam bo oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Od tega trenutka naprej sem jasno videl. Da ne bi bilo več zmede, sem slekel puščavniško obleko ter oblekel haljo, se prepasal z vrvjo in bosonog začel oznanjati pokoro, kot je naročal evangelij. Pojdite in oznanjujte vsem ljudem. Pomlad je bila že blizu in nismo več mogli zdržati pri miru. Želja, da bi ljudem spregovorili o veliki dobroti našega Gospoda Jezusa in da bi ubogim oznanili blagovest odrešenja, je bila preveč goreča, da bi še mogli ostati v samoti. Razdelili smo se v dve skupini po dva in dva, kot naroča evangelij, in se podali velikim prigodam naproti. Edgidi in jaz, Frančišek, sva se napotila v Marke. Bernard da Quintavale in Peter Catani pa sta šla v nasprotno smer. Odveč bi bilo praviti, da smo se dogovorili, da se spet srečamo pri Porciunkuli. Preveč smo se imeli radi in ne bi mogli dolgo zdržati, ne da bi videli drug drugega, pa tudi tiste kraje, kjer smo našli srečo. Potovanje je bilo izredno. Zdelo se mi je, da se vsa cerkev razcveta, ko sem videl razcvetati se travnike okoli sebe. S telesom in dušo sem okušal tiste čudovite Jezusove besede. Ne bodite v skrbeh in ne povprašujte, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali s čim se bomo oblekli. Poglejte ptice pod nebom. Ne sejejo in ne žanjejo in ne spravljajo v žitnice. In vaš nebeški oče jih živi. In s bratom Egidijem sva videla in spoznavala, da je to, kar je dejal Jezus, resnično. Na poti, ki sva jo prehodila, se je vse dogajalo tako, kot je omenjal Jezus. Kjerkoli sva zagledala ljudi, sva se ustavljala z veliko ljubeznijo, veseljem in mirom, ter sva vpraševala, če morda potrebujejo kakšno pomoč. Delala sva na polju, delila sva kruh z revnimi, oznanjala sva Božje kraljestvo in skušala širiti upanje in zaupanje. Ljudje so naju imeli radi in prav ničesar nama ni manjkalo. Rešila sva vprašanje, ki sicer mori ljudi in jim povzroča toliko skrbi, vprašanje jutrišnjega dne. Zadosti je dnevu njegova lastna teža. Shranjevati kakšno reč ali devati na stran bi se nama zdelo žalitev tistega Boga, ki naju je vodil za roko in ki je nama obljubil, da bo sam reševal naše probleme ter poskrbel za vse, kar sva potrebovala. Nebeški Oče vas živi. Ko naju je kakšen kmet povabil na večerjo ali nama je nudil prenočišče na svojem seniku, nama je pripravljal neizčrpno srečo, ki jo občuti človek, ki se v ljubezni odpre bratu ter vsako uro jasneje odkriva Božje varstvo nad seboj. To je pomenilo zmago nad strahom, največjim grehom zoper vero v Boga ljubezni. Najino oznanjevanje je bilo preprosto, zelo preprosto in brez mnogo govorjenja. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Delajte pokoro, zakaj Božje kraljestvo se je približalo. Ljudje so naju poslušali in poslušali in kar niso pustili, da bi šla naprej. Tako sva prehodila celotno pokrajino Marke do Ancone, toda ko se je približevalo poletje, sva v sebi vse močneje slišala glas Porciunkule, ki je vabil, da se vrneva, kot smo se dogovorili. Ob našem unovičnem srečanju nihče ni manjkal. Nasprotno, naši skupnosti so se pridružili še trije, med njimi Filip Longo. Tako nas je bilo 8 in spet smo prebivali pri cerkvici Marije Angelske v kolibah, ki smo jih bili zgradili spomladi in so vzdržale deževje. Preostanek poletja smo ostali tam v tistem dragem nam kraju, ter vse pogosteje se nam je ponujala priložnost spoznavati, da se nas asiški meščani niso več bali in da so nas začeli jemati resno. Da, celo pomagali so nam. Meni je bilo to kar všeč in spet sem večkrat videval svojo mater, ki se je zdaj z menoj spravila in mi je pogosto pošiljala živež, hrano, ki smo jo razdeljevali med reveže, ki jih je bilo v Asiziju veliko. Jeseni smo se odločili, da se spet podamo na pot. K temu nas je gnala želja, da poglobimo svoje popotne izkušnje. Podali smo se proti Rijetiju ter se ustavili blizu kraja Poggio Bustone. Ta kraj mi je ostal v spominu zaradi dveh stvari. Že dalj časa sem bil obseden od misli, da Bog ne more biti zadovoljen z mojo preteklostjo in da mi ni odpustil. Neko noč, ko sem molil in jokal, pa me je vsega prevzela taka sladkost, da sem v hipu bil popolnoma prepričan, da mi je Bog odpustil in da me ljubi. Spričo tega sem se počutil tako srečnega, da sem prebudil svoje tovariše in jim to povedal. Še posebno sem jim govoril o sladkosti odpuščanja. Takrat se mi je zazdelo, da je v meni celo sposobnost prerokovanja. Da, prerokoval sem. Prerokoval sem, da se bodo mnogi pridružili naši skupnosti in da bomo vedno morali odpuščati vsem, kakor je Bog nam odpustil. V velikem navdušenju, ki je sledilo temu doživetju miru in milobe, smo se razdelili v 4 skupine ter po 2 in 2 odšli na vse 4 strani neba. Kdo bi nas mogel ustaviti? V začetku leta 1209. smo se spet zbrali v našem samostančku iz Vejevja pri Mariji Angelski ter z velikim veseljem sprejeli v svojo skupnost še 4 tovariše. Zdaj nas je bilo 12. Kar strah me je postalo. Kako naj vodim toliko bratov? Bil sem zadovoljen, obenem pa tudi zaskrbljen. Ustalili smo se pri Porciunkuli, v tistem ljubkem gozdu in pri cerkvi, ki je bila tako čudovita, da je zadostovalo vstopiti vanjo in že si v sebi začutil dar molitve in solza. Porciunkula je bila last benediktincev iz Subasija in v mojem času se je pripovedovalo, da so jo bili zgradili romarji, ki so se vračali iz svete dežele. Posvečena je bila Mariji. Ko sem zaprl oči in mislil na svojo lastno prihodnost ter na prihodnost reda bratov, ki se je oblikoval okoli mene, sem čutil, da bom to cerkev vedno imel za mater vseh cerkva, ki jih bomo odkrili in se bomo v njih zbirali, da bi častili našega Boga. Da, če je sveti Damjan kraj, kjer sem zaslutil skrivnost ljubezni križanega Jezusa, potem je Marija Angelska počasi vlivala v moje srce nedopovedljivo sladko ljubezen do device Marije in brezmejno zaupanje v njeno materinsko priprošnjo. Ko sem se v svoji majhnosti trudil, da bi živel in razumel Božje kraljestvo, sem že tedaj imel vtis, da zadostuje stopiti v tisti prostor in moliti, pa ti je odpuščeno. Kasneje mi je Gospod v svoji neskončni dobroti to tudi potrdil. Škoda, da ste nad tisto revščino in majhnostjo zgradili tako mogočno kupolo. In povrh vsega še to. Zakaj ste uničili tisti lepi gozd? Tako rad sem tja zahajal. Zdaj je res vse težje dobro razumevati stvari. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. Prihodnjemu delu prisluhnite spet čez teden dni. V njem bomo spoznavali Frančiškovo srečanje s Klaro.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.